raadiyoo kana keessa koree yookaan konferensii sadarkaa addunyaattuu Finfinnee taa'u jira. Akka gabaasaan kennachi jiru nu ergetti warri gatii akka gatiin fooyyooftuu fi akka bu'aan achi argamullee namuyyuu miyyaa'uu danda'u oomishtootaa fi warri buna alaatti erguulleen gaafachuu jira jedha. Gabaasaa achi argannetti jira. Tigistiin dubbisa.
Gatiin Itoophiyaa dabalatee biyyoonni buna oomishan bunarraa argatan gadi bu'aa ta'uu fi akka addunyaatti gatii bunaa han murteessan abbootii qabeenyaa gurguddoo ta'uun isaa yaa'ii dhimma bunaa ogga-oggaadhaan godhamu irratti himame. Buna naannoo Oromiyaatti argamu gabaa addunyaatti handheessu waldaan qonnaan bultoota Oromiyaa buna oomishaniiti. Itti aanaa dura ta'an waldaa kanaa obbo Dassaaleny Jeenaa bunni biyyattii keessatti oomishamu harki 95 qonnaan bultootanii harki 5 amma 7 immoo warra iddoo qonnaa gurguddaa qabaniini jedhanii.
እዚህ ሀገር ራሱ ስምምነት የለም እነዚህ ወደ ውጪ ምልኩ የቡና ላኪዎች ራሳቸው ተስማምተው
biyyi kanattu iyyuu waliigalteen iyyuu hin jiru. Warri buna erguufuufuu iyyuu waliigaltee uumaniitiin gatii murteessuu irratti dadhabuutti jiran dadhabbinatti jiranillee buna gatii ufumaan fa'atanii gurguratan. Kunilleen gatiin buna gad bu'u jiraachuu isaanii dhiibbaa guddoo fidellee sila adoo isaan waliigalanii gatiin buna Itoophiyaatu iyyuu sadarkaa addunyaattuu hin fooyyooftu turte. Akkuma addunyaattu iyyuu galiin buna hammaan tan harka nama murtaa'aa jirti. Qote bulaan galii ga'aa argachuutti hin jiru. Galii yookaan horii guddaa argachuullee hin jiru. Yaa'ii tan irratti bu'aatti dhufaa jennee abdan.
Obbo Dassaaleny waliigalteen oomishtoota qofa odoo hin ta'in warra biyya keessatti buna gurguruu irratti bobba'an wajjinis odoo irra gahame gaariidha jedhanii dhaabni oomishtoota bu'aa argachiisu irratti xiyyeeffatu. Han akka OPEC bunaafis odoo dhaabbatee gaarii ta'uu dubbatan. Yaa'ii kanarratti namoota argaman keessa dura taa'an dhaabbata oomisha bunaa daawwii jedhamu obbo Warquu Addoo gabaan bunaa harka namoota muraasarra jira jedhanii oomishtoonni bunaa waan argachuu qaban hin argatan. Kun immoo akka isaan hojii kanarraa fagaatan godhaa oomisha bunaas gadi buusa. Kanaafuu dhaabbanni bunaa han sadarkaa addunyaa dhimma kanarratti hojjechuu akka qabuun yaadachiisu barbaada jedhaniiru. Karaa biraatiin dhaabbata oomisha bunaa amarroo guyyaa irraa aaddee Hannaa Toomaas warra buna bitu wajjin kallattiidhaan walquunnamuun akka bu'aa argamurraa oomishtoonni fayyadaman godha jettee kana ta'uu dhabuunis galii isaan argatan xinneessuusaa dubbatti. Yaa'in Finfinneetti taa'ame kun biyya bunni yeroo duraatiif itti argametti godhamuun isaa akka isaan gammachiise hin dubbatan hirmaattoonni yaa'ii kanaa bu'aan ammaaf ammatti argamuu baatus yeroo keessa dhufa jennee abdannas jedhaniiru. Akka gabaasni Iskindir Fireew Finfinnee irraa erge jedhutti mariin akkanaa kun yeroo baay'ee godhamus jijjiiramni argamu xinnoodha.